რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი გეტყვით. რცხვათ თუ რა მოხდა ქვეყანაზე.
დიომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისზე ბერლინში გამართული მოლაპარაკებები დასრულდა შეთანხმებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზიდან ძიმე შეარაღების დაშორებაზე ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 21 იანვარს ბერლინში თავის რუს, უკრაინელ და ფრანკ კოლეგებთან შეხვედრის 4 საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გააკეთა. შტაინმაიერმა დააზუსტა, რომ ძიმე შეარაღება მხარეებმა, დაპირისპირებულმა მხარეებმა უნდა გაიტანონ 15 კილომეტრის დაშორებით სადემარკაციო ხაზიდან, რომელიც თავის მხრივ განსაზღვრულია ეს ხაზი მინსკის შეთანხმებით. გასული წლის მინსკის შეთანხმების შტაინმაიერის განცხადებით 21 იანვრის შეთანხმება წარმოადგენს პროგრესს, თუმცა ეს არ არის გარღვევა. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიღწევის, სამშვიდობო შეთანხმების უკაცრავად მიღწევის გზაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა მოითხოვა. პოროშენკომ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას მოსკოვს მოუწოდა მინსკის სამშვიდობო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებისკენ. უკრაინასთან რუსეთის საზღვრის ჩაკეტვისაკენ და უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი ჯარისკაცის გაყვანისკენ. პოროშენკოს თქმით, რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე ამჟამად ყავს 9000-ზე მეტი ჯარისკაცი, 500-მდე ტანკი, მძიმე არტილერია და ჯავშან ტრანსპორტიორები. რუსეთის ასეთი მოქმედება პოროშენკოს აგრესიის აშკარა ფორმად მიაჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა ამ ბრალდებებს. ერაყის ჩრდილოეთში ქურთთა ძალებმა მასშტაბური იერიში განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ფეშმერგას მეომრებმა წინ წაიწიეს 5 მიმართულებით და დაიკავეს მაკონტროლებელი პოზიცია კისკეში მოსულიდან 40 კილომეტრში. ეს იერიში განხორციელდა კოალიციის ძალების დახმარებით, საჰაერო იერიშების დახმარებით. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელები იკრიბებიან დღეს ლონდონში ამ შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უმასპინძლებენ. გერმანიის ანტიისლამური მოძრაობის პეგიდას ლიდერმა დატოვა ამ მოძრაობის ასე ვთქვათ ლიდერობა. 21 იანვარს მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. 21 იანვარს ლაიფციგში გაიმართა ორი აქცია, ერთი პეგიდას მიერ ორგანიზებული, რომელიც მიმართული იყო გერმანიაში მუსულმანი ტოლვილების წინააღმდეგ, მეორე კი მათი მხარდამჭერი აქცია იყო. მთლიანად ამ აქციებში დაახლოებით 100,000 ადამიანი მონაწილეობდა. კუბისა და შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ჰავანაში იმისათვის, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის, ეს არის დასაწყისი ამ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების კავშირების აღდგენის თაობაზე პროცესისა და პირველი დღე მოლაპარაკებების მიეძღვნა იმიგრაციას. კუბის ხელისუფლება მოითხოვს შეერთებული შტატებისგან, რომ მან შეწყვიტოს გარკული პრივილეგიური და პრივილეგირებული დამოკიდებულება კუბიდან იმიგრირებულთა მიმართ და არ მიანიჭოს მათ ავტომატურად იურიდიული ცხოვრების იურიდიული უფლება შეერთებულ შტატებში, როგორც კი ისინი ფეხს დაადგამენ შტატების მიწაზე. თუმცა შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ის არ შეცვლის ამ პოლიტიკას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უარყო უფლების დარღვევით გამოწვეული კრიტიკა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანში გარანტირებულია პრესის თავისუფლება და ადამიანის დანარჩენი უფლების დაცვა. ეს განცხადება ანგელა მერკელთან 21 იანვარს შეხვედრის შემდეგ გააკეთა ალიევმა. საქართველოში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი. ის წუხელ ქაშვეთის ტაძარში დაასვენეს. მოგვიანებით მას ხაშურში სოფელ ცხრამუხაში გადაასვენებს, სადაც დაკრძალავენ კიდეც და ჯერჯერობით არ არის ცნობილი თარიღი, მისი დაკრძალვის თარიღი. 25 იანვარს თამას სუხიაშვილს 37 წელი შეუსრულდებოდა. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის ფაქტს. სახალხო დამცველმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ აუცილებელია მოცემულ საქმეზე გამოძიება წარიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკით განსაზღვრული კრიტერიუმების დაცვით. სახალხო დამცველი თვლის, რომ გამოძიების მწარმოებელმა ორგანომ მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე უნდა მოახდინოს საზოგადოების პერმანენტული ინფორმირება იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. თავის მხრივ პროკურატურამ გავრცელა თავმა პროკურატურამ განცხადება გუშინ, რომელშიც ნათქვამია, მიუხედავად მაღალი ინტერესისა, საზოგადოებას ვთხოვთ გაგებით მოეკიდონ იმ ფაქტს, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებთ. მომხდარი შესაძლო საგამოძიებო ვერსიებსა და საქმის გარკვეულ დეტალებზე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს გამოძიების ინტერესებიო, რომ და ასევე აღნიშნულია, რომ ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ შედეგებს პროკურატურა გააცნობს საზოგადოებას. საქმეზე ინტენსიურად გრძელდება გამოძიება. ეს იყო ახალი ამბები. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით. დღეს არერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი მიეძღვნება იური ვაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტს, როგორც უფლებადამცველების, ასევე პოლიტიკოსების მიერ არის დაგეგმილი შეხვედრები ჟურნალისტებთან. ადვოკატი, ვაზაკაშვილების ოჯახის ადვოკატი ირმა ჭკადუა გამართავს პრესკონფერენციას დღეს დილით. ასევე ადვოკატი შალვა ხაჯაპურიძე ვაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტზე აპირებს ბრიფინგის გამართვას. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრები ირაკლის ესიაშვილი, ზაქარია ქუცნაშვილი, ზაზა პაპუაშვილი აპირებენ პრესკონფერენციების გამართვას. პრესკონფერენციას გამართავს აგრეთვე დეპუტატი ზურაბ აბაშიძე, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის ხელმძღვანელი გრიგოლ გაგნიძე და მამუკატოს კაძე გამართავებას კონფერენციას, ასევე იური ვაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტზე. ბუტა რობაქიძის მამა სოსო რობაქიძე და გიორგი გამცემლიძის მამა ჯამბულ გამცემლიძე იური ვაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტზე ბრიფინგის გამართვას გეგმავენ დღეს შუა დღისას. მე რაც შეეხება სხვა ამბებს, გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა პრეზენტაციას გამართავს თემაზე საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის ანალიზი. დღეს მონიტორინგის ცენტრი მედიატორი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე საბავშვო ბაღებში თანამშრომლებს განცხადების დაწერას და სამსახურიდან წასვლას აიძულებენ, მათ ადგილას კი პარტიული აქტივის დასაქმებას აპირებენ, ასეა დაანონსებული ეს თემა. და დღეს ასტონო რუმს თბილისში 3 მაისს გასამართ Wings for Life მსოფლიო ორბენასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, მოკლედ გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. დიდწილად ვლაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ლარის კურსზე, რა მოსდის ლარის კურსს, უნდა ვინერვიულოთ, არ ვინერვიულოთ, რა ხდება, რა მოხდება მერე, ამაზე ვლაპარაკებთ ჯერ გადაცემის მეორე ნახევარში. გია ჯანდირი იქნება ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი, თუმცა მანამდე შევეხებით ეკონომიკას უშუალოდ დახლობით 3 წუთში. ეხლა კი მოგითხრობთ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარუსოს პრობლემების შესახებ. პრობლემები იქ ბევრია, გაზი იქ არ არის, წყალი იქ არ არის და გზაც ცუდია. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ სარუსოელების გასაჭირი იციან, თუმცა ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ უშვებიან სოფელს. საბავშვო ბაღს გავხსნით თუ ამბობენ. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
დილით ადრე ტყიდან ჯერ შეშა უნდა მოზიდოს, შემდეგ დაჭრას და ღუმელი ან შუა ცეცხლი ეზოში დაანთოს. ამ პროცედურებს 61 წლის მადინა რამაზანოვა ყოველდღე იმისთვის გადის, რომ ოჯახის სხვა წევრებს საუზმე მოუმზადოს. რამაზანოვა ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ვარაუდობს, რომ სოფელ სარუსოს ეს პრობლემა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალშიც არ მოუგვარდება.
სამოცდა ორი წილისა ქარი ვარ, ერთი წილისა უკვე გაახდე. აი ამ გომარობაში არიან ჩვენა. აი სახლში ფეჩია და შეშარო არ არის, ზურგით მოიტან ხოლმე დღედან შეშა გონებით, ზოგმა გაათრევს ხოლმე. მარტო მე კი არა, თილენი სოფელში არის ეგ აჭირება. გაზი რო იყოი, ცოტა მაიც ხალხს სუნთქავდე, არალი გაზიც. აი მაგ ეს არის პროგრამა ჩვენ. ასნახვარია პენსია, ის პენსია არ მეყოფა. ქონები რო იყიდოს, საჭმელი ხო უნდა, ხორცი ხო უნდა, ერთი კილო მაიც გირაში, წამლები ხო უნდა. 200 მაიც რო იყო პენსიაც, ჟანდაბა, იმათ მამაკაცები ყოფილი არიან ხალხი.
სოფელ სარუსოს სასმელი წყალიც გრაფიკით მიეწოდება, ოღონდ გრაფიკისთვის ზუსტი დღეები და დრო არ არის განსაზღვრული. ამის მიზეზად წყლის სათავე ნაგებობა სახელდება, რომელიც თითქმის მუდმივად მწყობრიდანაა გამოსული. ამიტომ სარუსოელები ტანსაცმელს ხშირად ჩამომავალ მდინარეში რეცხავენ. ამბობენ, რომ ზაფხულში ქუჩაში ტანსაც მის დარეცხვა უფრო არ უჭირთ ვიდრე ზამთარში. მაშინ როცა ჰაერის ტემპერატურა იკლებს და ზოგჯერ წყალიც კი იყინება.
აი ესე წვალო ჩვენ. სიცივეში უნდა გავრეცხოს. დილოები ტანსაცმელი რაც არის. სახში წყალი რო იყო როგორ კარგი იქნებოდა თბილისში. თბილი.
სოფელი სარუსო რაიონული ცენტრიდან ზუსტად 19 კილომეტრით არის დაშორებული. აქ ძირითადად ეთნიკური ავაროელები ცხოვრობენ. მათი საერთო რაოდენობა სოფელში 150-მდეა. კიდევ ერთი პრობლემაა საბავშვო ბაღის არარსებობა. ადგილობრივების განცხადებით, სოფლის გზებიც დაზიანებულია და სასტრაფო სამედიცინო დახმარება ადგილამდე დროულად არ მიდის. სარუსოში არც ამბულატორია აქვთ.
გზა გაფუჭებულია. სასტრაფო მანქანებიც არ მოდის. მოდით დაგვენებით. ხო და საბავშვო ბაღი არალი. გიჭირს მათ რო გითხრათ ან სუფერს ცხოვრება და ზოგი მაგათთან რუსეთში მიდიან სამუშაოდ.
როგორც ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განაცხადეს, მიმდინარე წელს საბავშვო ბაღის გახსნა შეეძლებენ, რაც შეეხება სხვა პრობლემებს, მათ სამომავლოდ განიხილავენ.
საბავშვო ბაღს რაც შეეხება, განაწილება როდესაც დაიწყება ბიუჯეტის არის გავითვალისწინოთ, არის ორი ალტერნატიული შენობა, რომელიც შეგვიძლია გავარემონტოთ და ამ წელიწადში იმედი მაქვს, რომ იქნება აუცილებლად საბავშვო ბაღი. ტანსაცმელ წყალს რაც შეეხება, აქ სათავეშია პატარა პრობლემა, მოუგვარდებათ ეს პრობლემა უახლოეს მომავალში და რაც შეეხება გზებს, ეტაპობრივად ყველა ქუჩის მოხრეშვა ხდება.
სოფელ სარუსოში ამბობენ, რომ საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობის გამო თითქმის ყველა ოჯახიდან უცხოეთში ერთი ან ორი პირია წასული სამუშაოდ. ზოგი კი ახლა გეგმავს საქართველოს დატოვებას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გვაგზავნეთ გადაცემას თქვენსთან რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. 912 წუთია გადაცემას გავაგზავნებთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად. ახლა სტუდიაში დილამშვიდობის ნინო გვითხარ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დავოში 55-ე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 2500 ბიზნესმენი 140 ქვეყნიდან, ასევე 40 სახელმწიფოს მეთაური, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. ფორუმის მთავარ თემად ახალი გლობალური კონტექსტი სახელდება, რაც გულისხმობს პირობების შექმნას დაკარგული ნდობის აღსადგენად. საპარტნიორო ფონდი საქართველოში ხილისა და ბოსტნეულის სამაციურე მეურნეობის პროექტის განვითარების ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. ფონდმა მიწოლ კონსულტანტებთან ერთად ჩაატარა კვლევა ამ მიმართულებით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ინტერესთა გამოხატვის პროცესში ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. კვლევის თანახმად 4700 ტონიანი ხილისა და ბოსტნეულის სამაციურე მეურნეობამ თბილისისა და რუსთავის ტერიტორია უნდა დაფაროს, რომელსაც საქართველოს მასშტაბით საკვები პროდუქტების მოხმარების 31% უჭირავს. დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები შეპესე უძრავი ქონება თბილისის დაქვემდებარებაში გადავა. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. კომპანია, რომელიც მიწისქვეშა გადასასვლელების კეთილმოწყობაზე იზრუნებს, დედაქალაქის მერიის დაქვემდებარებაშია. მისივე განცხადებით, მიწისქვეშა გადასასვლელებთან დაკავშირებით აუცილებელი იყო უფრო აქტიური მუშაობის დაწყება. პირველ რიგში პრიორიტეტული იქნება მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება, განათებასთან დაკავშირებული საკითხები. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ფართების გაქირავებიდან მიღებულ შემოსავლებთან დაკავშირებული საკითხი მოწესრიგდეს და მიწისქვეშა გადასასვლელები გახდეს რეალურად გამოყენებადიან.
მადლობა ნინო. ნინო, ცოტა ხანში მოგუბრუნდება საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებზე, გვეტყვის ის ორი სიტყვას. მანამდე ვაქცერებთ გადაცემას 9:15 წუთ შესრულდება რამდენიმე წამში. ახალი ამბების დროა ჩვენთან. ეს არის რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ვიდან 10-მდე ვართ ჩვენ ეთერში და ახლა არის 9:00. 15 წუთი როგორც გვა გითხარით. მოკლედ ახალი ამბების თრო ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ და შემდეგ გავაგრძელებთ კვლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკით მოუბრუნდებით ნინო ევგენიძესთან ერთად.
უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი წუხელ საქართველოში ჩამოასვენეს და ქაშვეთის ტაძარში დაასვენეს. მას მოგვიანებით ხაშურში სოფელ ცხრამუხაში დაკრძალავენ. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული მისი დაკრძალვის თარიღი. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი სახალხო დამცველის ოფიციალურ საიტზე გამოეხმაურა განცხადებით. იური ბაზაგაშვილის კვლელობის ფაქტს ის თვლის, რომ გამოძიების მწარმოებელმა ორგანომ მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე უნდა მოახდინოს საზოგადოების პერმანენტული ინფორმირება გამოძიების მიმდინარეობასა და შედეგებზე. თავარმა პროკურატურამ გავრცელა აგრეთვე განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ექსპერტიზის დასრულების შედეგებს პროკურატურა დაუყოვნებლივ გააცნობს საზოგადოებას. უცხოეთს რაც შეეხება, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისზე ბერლინში გამართული მოლაპარაკებები დასრულდა შეთანხმებით აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირების ადგილიდან მძიმე შეერაღების გატანაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დავოსში გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ერაყის ჩრდილოეთში ქურთა ძალება მასშტაბური იერიში განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და მათ მომარაგების მთავარი ხაზი გადაუკეტეს.
და როგორც გვთქვი, ეკონომიკაზე ვაგრძელებთ ახლა ლაპარაკს. საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები როგორი იყო 2014 წელს, ნინო გითხარი?
დიდი მადლობა ნიკო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2014 წლის საგარეო ვაჭრობის ტენდენციების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა და იქიდან გამომდინარე, რომ საგარეო ვაჭრობა უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვანი წყაროა. სავაჭრო პარამეტრები და ბალანსი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეროვნული ვალუტის მოთხოვნა მიწოდების ტენდენციებზე და შესაბამისად უცხოურ ვალუტებთან მიმართ ერთებაში მისი კურსის განსაზღვრაში. დაუზუსტებელი მონაცემით 2014 წელს საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 11.457 მილიარდ ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 5%-ით მეტია. 2%-იანი კლებაა ექსპორტის მაჩვენებელში 2013 წელთან შედარებით 2.861 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო 7%-იანი მატება იმპორტის მაჩვენებელში 8.586 მილიონი ამერიკული დოლარით. შედეგად უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი რეკორდულად მაღალია და 5.700 მილიონი ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. საერთაშორისო ვაჭრობის თეორია ერთმნიშვნელოვნად არამტკიცებს, რომ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ცუდია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, თუმცა გარკვეულ ვადაში უნდა მოხდეს მისი დაბალანსება. უფრო მეტად დასაფიქრებელი ამ ეტაპზე ექსპორტის მაჩვენებლის შემცირებაა. ექსპორტის კლება უახლოეს რამდენიმე წელიწადში მხოლოდ 2009 წელს დაფიქსირდა, ყველა დანარჩენ წელს ადგილი ჰქონდა ექსპორტის მაჩვენებლის ეტაპობრივ ზრდას. თვეების მიხედვით თუ შევხედავთ, ექსპორტმა კლება 2014 წლის აგვისტოს თვიდან დაიწყო 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როდესაც დაფიქსირდა 12.8%-იანი ვარდნა. ნოემბერში პიკს მიაღწია და დაფიქსირდა 34.9%-იანი კლება და შემდგომ უკვე 20.3%-იანი კლება იყო დეკემბრის თვეში. შედარებისთვის 2013 წელს 2012 წელთან შედარებით ექსპორტის 61.8%-იანი ზრდა იყო ნოემბრის და 57.2%-იანი დეკემბრის თვეებთან მიმართებაში. ექსპორტის კლება ძირითადად დსთ-ს ქვეყნებზე მოდის. 2013 წელთან შედარებით ექსპორტი ქვეყნების ამ ჯგუფზე 10%-ით შემცირდა. ეს კლება დაკავშირებულია რეგიონში არსებულ ძიმე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მოვლენებთან, რამაც ხადია თავისი ასახვა ჰპოვა მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნასა და მათ მსყიდველ უნარიანობაზე. დსთ-ს ქვეყნებზე მოდის მთლიანი ექსპორტის 51%, რაც ნიშნავს, რომ ექსპორტის თვალსაზრისით საქართველოს დამოკიდებულება ამ ქვეყნებზე მაღალია. რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, ქვეყნების ამ ჯგუფში ექსპორტი 2%-ით გაიზარდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს საერთო ექსპორტში 22%-იანი წილი უკავია, ამ ზრდამ საერთო სურათზე გავლენა და ნაკლებად მოახდინა. გასათვალისწინებელია სასაქონლო ჯგუფებით, რომლებსაც შეეხოთ კლებითი ტენდენცია, კლება უმეტესად მსუბუქი ავტომობილების კატეგორიას შეეხო, მოგეხსენებათ საქართველოს ამ კატეგორიაში რეექსპორტის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო გახდათ ეს. ამხრივ დაფიქსირდა 26%-იანი ვარდნა, შესაბამისად შემცირდა მსუბუქი ავტომობილების წილი მთლიან ექსპორტში 6.1%-ით. ამის მიუხედავად ამ სასაქონლო ჯგუფს ექსპორტში კვლავ ყველაზე მაღალი პროცენტული წილი უჭირავს 18.1%-ით. მისასალმებელია, რომ ის სასაქონლო ჯგუფები, რომელთა წარმოებაც საქართველოში ხდება, გაიზარდა ექსპორტის მთლიან მაჩვენებელში, კერძოდ ფეროშეტანდობები 10%-მდე, თხილი და სხვა კაკალი 6.4%-მდე, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6.3%-მდე და მინერალური წყლები 4.8%-მდე.
მადლობა ნინო, მე ვკითხულობ ინფორმაციას ის შესახებ, არ ვიცი რამდენად სწორია, მინდოდა და მეკითხა, რომ ექსპორტი რეალურად გაიზარდა, უბრალოდ არ გაზრდილა, ცხადია, მაგრამ რეექსპორტს თუ გამოვაკლებ, თუ არ გავითვალისწინებთ, რომ რეექსპორტის ხარჯზე შემცირდა ექსპორტი, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ექსპორტი გაიზარდა კიდეც. ეს სწორია ესა?
კი ბატონო, მაგრამ რეექსპორტი მნიშვნელოვანი წილი არის ამ მიმართულებით და მოგეხსენებათ, მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებული არის აზერბაიჯანმა ახალი რეგულაციები შემოიღო, რომლის მიხედვითაც, ანუ კიდევ უფრო გაძვირდა ასე ვთქვათ ავტომანქანების რეექსპორტი ამ ქვეყანაში და ეს იყო გახლავთ ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი ამ მიმართულებით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე, გახლავთ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას. მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა, თუ რა ხდება საინტერესო ქალაქში, სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს ასე შემდეგ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ეთერ ღონღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „ვნებები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ტექნიკაში შესრულებული 22 ნამუშევარი, რომლებიც გამოირჩევა განსხვავებული ხედვით, ფერადოვნებით, ინდივიდუალიზმითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. მხატვრის მიზანია თავისი ნამუშევრებით წარმოაჩინოს ძლიერი ქალის სახე. საქართველოს მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ტარდება ჯგუფური გამოფენა „დრო მიქრის“. შემოქმედებით ჯგუფში გაერთიანებულნი არიან მხატვრები გეგა გუთათელაძე, თემო კვირკველია, ლევან ამაშუკელი, სანდრო ქათამაშვილი, გიორგი ჯამბურია და ლუკა აკიმაძე. ხელოვანები იყენებენ ისეთ მხატვრულ ხერხებს, როგორიცაა ციფრული მედია, ვიდეოინსტალაცია, ანიმაცია, ფოტოგრაფია და ფერწერა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში შედგება ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრის „ნადირობა ინდოეთში“ პრეზენტაცია. არსებული ჩანაწერის მიხედვით, „ნადირობა ინდოეთში“ მუზეუმმა 1930 წელს მწერალ სერგო კლდიაშვილისგან შეიძინა. სურათის ზედა ნაწილიდან ამოჭრილი იყო ფრაგმენტი მიმავალი მამაკაცის ფიგურით. ეს ფრაგმენტი ასევე მუზეუმმა შეიძინა. დიმიტრი შევარდნაძის დახვრეტის შემდგომ ტილოს ძირითადი ნაწილი დახვალ მდგომარეობაში ინახებოდა ფონდში. 1960-იან წლებში იყო მცდელობა რესტავრაციისა, თუმცა სურათის მძიმე დაზიანებების გამო პროცესის დაწყება ვერ მოხერხდა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის რეჟისორ შონ ლევის ახალი სათავგადასავლო კომედია „ღამე მუზეუმში 3. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ოლივერ მეგატონის ფილმი „მძევალი 3 და სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მე7-7.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს. 923 წუთია სტუდიაში შემოგვერთდა დავით ჩიხლაძე, ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ და სოციალური ქსელების ექსპერტი. დილომშვიდობის დათო და რომელ გაჯილზე დაგველაპარაკები, რაც პატარა უმნიშვნელო ნივთზე, რომელიც არაფერ შუაში არ არის, კითხე მე მას, ვიცოდი რა პასუხი.
მნიშვნელო არის, მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ. დაგველაპარაკებით Windows-ის პრეზენტაციაზე, გუშინდა პრეზენტაციაზე, რომელსაც დიდი ხანი ველოდით, რომელსაც უნდა გამოსულიყო Windows 10 ახალი საოპერაციო სისტემა, რომელიც გამოვიდა. საინტერესო იყო პრეზენტაცია, განსაკუთრებით თავიდან დავიწყოთ, მაგათ ესე ყველაზე ისეთი სენსაციური, რაც გვაქვს გამოცხადა, რომ Windows 10 ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, ვისაც აქვს უკვე Windows 7-ის ლიცენზია, ჩვეულებრივად გაუხანგრძლივდება, ანუ ეს არ იქნება, ანუ ეს ეკნავა პროდუქტი, რომელიც ნუ კარგია, შორიდან მოგწონს და არ შეგიძლია რომ იყიდო თავიდან.
არა მარტო Windows 8 ვისაც აქვს, Windows 7 ვისაც აქვს, 1000 შეუძლია აპგრეიდი, რა მაგარია.
ხო, ანუ ერთი წლის განმავლობაში ყოველს შეგაცება. ხა რატომ არის კარგი Windows-ათი? სანამ დაიწყებთ ეს მანდატის გეუბნებოდ და მართლა მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისეთი ნახტომი არის ესეთი საოპერაციო სისტემებში ბევრ ამის ისეც გააკეთებს Windows-ათი, რაც ვერ აკეთებდა აქამდე ერთ-ერთი ოპერაციო სისტემა. დავიწყოთ იმით, რომ ყველაზე მეტად რაც მე რამაც მომხი ბლოგში პრეზენტაციაზე იყო ეს განგზობითობას შეთანხმდა continuity მუშაობის სხვადასხვა განგზობითობა, ასე ვთქვათ. Windows 10 Microsoft-მა საბოლოოდ მოახერხა და შექმნა ისეთი საოპერაციო სისტემა, რომელიც იმუშავებს PC-სთვისაც და ტელეფონისთვისაც, ანუ ფონისთვისაც, ოღონდ ანუ კარგად იმუშავებს. თან ეს არ იქნება Windows Phone-ი მაგალითად, რომელსაც ვიდეოში უნდა იმუშაო Windows 8-ს, მაგრამ არ მუშაობდა ყოველ შემთხვევაში კარგად. ანუ ამუშავებდა მხოლოდ აპლიკაციებს, რომელიც იყო Microsoft-ის შექმნილი და მაგალითად რაღაც სხვა Instagram-ს და ასე შემდეგ Gmail-ს და ასე შემდეგ ვერ ამუშავებდა ფიზიკურად. ახლა ასე აღარ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის არა Windows Phone-ი, არამედ საოპერაციო სისტემა, რომელიც ადაპტირებული არის mobile device-ებსაც, ადაპტირებული არის PC-ზეც და რომელსაც აქვს უამრავი საშუალება, რომ ერთმანეთთან დააკავშიროს ჩვენი პერსონალური კომპიუტერი და მობილური ტელეფონი მაგალითად, ან ჩვენი iPad-ი და ასე შემდეგ, iPad-ი არა. Windows-ის ისე.
Планшеტი,
планшеტი, ხო. Планшеტი, დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა OneDrive-ს საბოლოოდ ამ ყველაფრის შეერთებაში და გაერთიანებაში, იმიტომ რომ OneDrive-ი აღმოჩნდა ესეთი ხერხემალი, ესე დავთქვათ.
OneDrive-ი ერთ-ერთი Microsoft-ის პროდუქტი დაახლოებით იგივე არა თუ Dropbox-ი გიხმარიათ ან Google Drive-ი. არის თქვენი ფოლდერი ინტერნეტში, სადაც რასაც მე ჩაწერთ და სხვა და სხვა თქვენივე კომპიუტერებიდან და პლანშეტებიდან
მოიგებთ. ჩაოლებრივად, ანუ Windows, ანუ Windows 10-ის ვისაც ხნებათ, ნუ PC-ზეც და ფონზეც OneDrive-ის დახმარებით შეძლებთ თითქმის ყველაფრის გაზიარებას საკუთარი თავისთვის პირველ რიგში. ეს იქნება, ანუ რა ვიცი, რაღაც აპლიკაციები Word, Microsoft Office-ის, ну, ახალი Office-ი საერთოდ რომელიც დაკავშირებული იქნება Windows-თან.
Ключ ეხლაც ისე არ არის. ანუ თქვა მე iPad-ი მაქვს, რაც თუ რამე საუკრებ, მითითებული მაქვს Word-ში, როცა ვკრებ, რომ OneDrive-ზე შეინახოს და შემდეგ კომპიუტერიდან გავხსნა, გავაგრძელო.
კი, კი, არა, არა.
ანუ თუ პროგრამა რაღაცნაირად იქნება.
აა, შექმნილი იქნება ნუ ახალი სისტემა თავიდან ბოლომდე, ესე იქნება გაერთიანებული ოფისი, თვითონ პრეზენტაციას PowerPoint-ით ოფ ფონი და მობილური
დივაისი.
იმიტომ რომ ამ ყველა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო საბოლოოდ ეს Outlook-ის API და PowerPoint-ი იყო ტელეფონიდან, როგორ შეგიძლია რომ ამუშავო Windows-ათით Outlook-ი განსაკუთრებით ამ ისეთი საქმიანი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი თული არის საერთოდ. რომ ის ახალ დიზაინის ფოტოები, ნუ Outlook-ის პრობლემა რაც იყო ხოლმე, რომ ფოტოების გაგზავნა იყო პრობლემა, დიდი ფაილების გაგზავნა იყო პრობლემა, ახალ ექნება ყველაფერი OneDrive-ში, სადაც არაფერი არის პრობლემა აბსოლუტურად და OneDrive-ით დაშარებულს შეგვიძლია რომ მივიხოთ და ეს ძალიან კარგი არის. ნუ Power Unified Office ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე იყო გუშინ. გარდა ამისა, ნუ Skype-ის გამოიყენეს ძალიან ბევრგან და Skype გამოიყენეს ძალიან კარგად. ეს იყო ანუ chat API არის, რომელიც შეგიძლია ნუ პირდაპირ desktop-იდან გახსნათ. რა desktop-ზე რაც მინდა დამეთქვა კიდევ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ start menu აღს დგა. ძალიან კარგი არის Windows-საც, რომ მართალია ეკნება ისეთივე დიზაინი როგორც Windows 8-ს, ან როგორც Android mode-ი, როგორც ესეთი მობილურზე ადაპტირებული
და კარგი ახლა და თუ ანუ Windows 8-ა ერთს როგორც აქვს, ხოლმე ტრადიციული სტარტის მენიუ, სადაც შეიძლება ამოიღოს პატარა პროგრამჭიკები მინიატურა.
Windows 8-ს როგორც აქვს, როგორც ხანდა, ესე აღარ იქნება რომ სტარტის მენიუ რომ აღარ იყო თავიდან, მე ისევ დავბრუნდა, მე ახლაც იქნება. Windows 8-ს ძალიან კარგი იქნება. გარდა ამისა, ანუ Skype-ის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის Microsoft-ის პირველი ტელევიზორი touch screen TV დიდი, საიდანაც შეგიძლია რომ Skype-ით ვიდეოს არები და კონფერენციები შექმნას.
საერთოდ სატელევიზიო სტუდიებისთვის და რაც ეგეთი
რაღაცებისთვის არა. ალბათ, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ფასიდან გამოდინარე ბევრმა სამოხმარებლად
საჩირ კონდეს იმას ყოველს. ეს არის ტელევიზორი, რომელსაც შეიძლება შეეხო და Skype-ით
შეგზა ამაზე დაწერო, რომელიც ტელევიზორსა და რაღაც ტაჩ სკრინი ქონდეს გაზიარებული ვიმესთან და მე რემან წაიკითხოს რა
თქმა უნდა ეს ტელევიზიისთვის არის ზედ გამოჭრილი
შეიძლება მას ისეც პონდეს
ყველა სიტყვა ექსპლორერი გაქვს
ხო ექსპლორერი პროექტ სპარტანი პირობითად ჯერ რომელიც ნუ ახალი ინტერნეტ ბრაუზერი იქნება Microsoft-ის და ამაბენ რომ იქნება გაწევთ უკეთესად ვიდრე ინტერნეტ ექსპლორერი რაღაც სატად რომ მაქვს მე საბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტად რომ ბოლოს მომენტებიდან და დრო არ დამჭა ანუ augmented reality-ის სათვალე
რაც მოდი ასე თქვა და თუ რაღაც ხალისთვის მოიტოვა augmented reality-ზე ლაპარაკი ხვალ უფრო მეც ახლა 10-ის ნახევარია რაღაც ამას გავრცელებთ ახალი ამბები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
საქართველოსი ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილის ქაშვეთის ტაძარში და ასვენეს მას მოგვიანებით ხაშურში სოფელ ცხრამუხაში დაკრძალვენ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი დაკრძალვის ზუსტი თარიღი საქართველოს სახალხო დამცველი ოფიციალურ ვებსაიტზე განცხადებით გამოეხმაურა იური ბაზაკაშვილის მკვლელობის ფაქტს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს მთავარ პროკურატურას მომხდარი დანაშაულის იური ბაზაკაშვილის დამძიმებელ გარემოებებში ჩატენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ჩატარდეს ეფექტიანი გამოძიება სახალხო დამცველი თვლის რომ გამოძიების მწარმოებელმა ორგანო მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოების მუდმივი ინფორმირება უნდა მოახდინოს პროკურატურამ გაავრცელა გუშინ აგრეთვე განცხადება, სადაც ეს უწყება აცხადებს მიუხედავად მაღალი ინტერესისა, საზოგადოებას ვთქვათ გაგებით მოეკიდონ იმ ფაქტს, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებთ მომხდარის შესაძლო საგამოძიებო ვერსიებსა და საქმის გარკვეულ დეტალებზე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს გამოძიების ინტერესებიო. და ასევე პირდება საზოგადოებას თავი პროკურატურა ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ შედეგებს პროკურატურა გააცნობს დაუყოვნებლივ საზოგადოებას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისზე ბერლინში გამართული მოლაპარაკებები დასრულდა შეთანხმებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზიდან 15 კილომეტრის მანძილზე მძიმე შერაღების დაშორების შესახებ შტაინმაიერის შეფასებით ეს შეთანხმება გარკვეულ პროგრესს აღნიშნავს, თუმცა არ არის გარღვევა სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის გზაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება 9000 რუსი ჯარისკაცი, მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა მოითხოვა ქვეყნიდან პეტრო პოროშენკომ დავოსში გამოსვლისას. ერაყის ჩრდილოეთში ქურთა ძალებმა მასშტაბური იერიში განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და მათ მომარაგების მთავარი ხაზი გადაუკეტეს.
მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17-5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +10, ახალციხეში კი +9 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია თოვლჭყაპი. მესტიაში 6 გრადუსი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც. +10 გრადუსია ნავარაუდები.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს. ახლა ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთეს სტუდიაში, დილამშვიდობის ოთარ, თო გეუბნება ხოლმე დილავით სპორტის ამბებს და მოუსმენთ მას. დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში კონტინენტის მოქმედ ჩემპიონს საფრანგეთის ნაკრებს ეთამაშება. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციისა და ეროვნული გუნდის ხელმძღვანელობის მიერ შედგენილი გეგმის თანახმად ევრობასკეტამდე ქართული კალათბურთელების სულ 10 საკონტროლო შეხვედრას ჩაატარებენ. საფრანგეთთან მატჩი კი 21 აგვისტოს შედგება ქარაქ რუანში გასამართ სამთა ტურნირში, რომელშიც ამ ორი ნაკრების გარდა მონაწილეობას ბელგიაც მიიღებს. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი საფრანგეთს 2013 წლის ევროპირველობისთვის მოსამზადებელ ციკლში შეხვდა. ის თამაში ანტიბის ტურნირზე გამართა და ფრანგებმა 86-71 მოიგეს. იმავე ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა ყველასათვის ბოლოდნელად სერბეთი დაამარცხა ანგარიში 75-71. შეგახსენებთ, ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები C ჯგუფში მოხვდა ხორვატიის, სლოვენიის, საბერძნეთის, მაკედონიის და ჰოლანდიის ნაკრებებთან ერთად. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები კი ზაგრებში გამართება. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციამ მიიღო გადაწყვეტილება რიგაჟის რეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 4 თვის შემდეგ ჩაატაროს. პრეზიდენტის პოსტი ჯერ კიდევ 2014 წლის ბოლოდან მოყოლებული ვაკანტურია, მას შემდეგ რაც არმაზ თავაძე სულ რაღაც ნახევარწლიანი მუშაობის შემდეგ საკუთარი სურვილით გადადგა. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ძალოსნობის ფედერაციის აღმას კომისია იკრიბა და წინასწარი გეგმის თანახმად ცდომაზე საარჩევნო სამზადისი შესახებ უნდა ემსჯელათ, მაგრამ აღმას კომის წევრები შეთანხმდნენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ამ ეტაპზე ჩატარება ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ პროცესში აფერხებდა და რიგარე შეყრილობა და არჩევნები მაისისთვის გადადეს. შეგახსენებთ, ევროპის მომავალ ჩემპიონატს 10-დან 18 აპრილის ჩათვლით თბილისის სპორტის სასახლე უმასპინძლებს. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, წინასწარი გეგმის მიხედვით გუშინ უნდა ამოწურულიყო პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის განაცხადის წარდგენის წარსადგენად დაწესებული ვადა. ფედერაციის ახალი ხელმძღვანელი კი 28 იანვარს უნდა აერჩიათ ფედერაციაში. პრეზიდენტობის სურვილი ოფიციალურად ორ კანდიდატს ჰქონდა გამოთქმული, კლუბ წყალტობოს დამფუძნებელ მამკატუსკაძეს და ლეგენდარულ ძალოსან კახი კახიაშვილს. ეს უკანასკნელი ფედერაციის მოქმედი ვიცე-პრეზიდენტი და შესაბამისად მაისამდე პრეზიდენტის მოვალეობას სწორედ კახიაშვილი შეასრულებს. დაბოლოს რამდენიმე სიტყვით უცხოურ სპორტზეც. FIFA ბრაზილიის ფეხბურთის განვითარებისთვის 100 მილიონი დოლარის გამოყოფას გეგმავს. ეს თანხა ბრაზილიაში შარშან გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატიდან მიღებული მოგების წილია და მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ სტადიონების რეკონსტრუქციას მოხმარდება, რომლებზეც ჩემპიონატის თამაშები არ ჩატარებულა. ბრაზილიაში მსოფლიოს პირველობის გამართვას ძალიან ბევრი ადგილობრივი ეწინააღმდეგებოდა. მოსახლეობის დიდი ნაწილის აზრით ქვეყანაში არსებული გაჭირვების ფონზე ამხელა ტურნირის მასპინძლობა გაუმართლებელი იყო და FIFA ერთგვარი კომპენსაციის სახით გამოუყო, როგორც ჩანს, მათ 100 მილიონი დოლარი.
მადლობა ბატონო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. გიაჭანდიარი, საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი. დიახშვიდობის, მადლობა.
მოგზაურობისთვის ასოციაციის დამფუძნებელი ვარ, ესე რაფერი
ისე. ხო, კი, რაღამ შეცდომით სწორად თქვი. დიახშვიდობის. ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს ლარის კურსზე, რაც ნიშნავს ლარის კურსის ვარდნა და პირველი ჩემი შეკითხვა არის სწორედ ეს, რომ ეხლა რაც ხდება პროცესები, არის პოტენციალურად სანერვიულო თუ არ არის? არის თუ არის პროცესი, რომელიც რაღაცაზე გაუფასურდება ლარი და შემდეგ ისევ გაძლიერდება ცოტათი, თუ შეიძლება ის გადაიზარდეს რაღაც სხვა უფრო სერიოზულ პრობლემებში, უფრო ინფლაციაში, არ ვიცი.
ხო, მე ახლა ვათვალიერებდი დეკემბრის ინფლაცია აღარ გაიზარდა, დამშვიდა ასე თქვა. ინფლაცია, რა თქმა უნდა, მიყვება საბოლოო ჯამში იმ ტენდენციას, რომელიც თქვა საკუთარი ვალუტის მნიშვნელობას აქვს, ანუ თუ იზრდება ვალუტის კურსი, ჩვენი საკუთარი ვალუტის კურსი, მაშინ ინფლაცია დამშვიდდება და პირიქით, ხო? მაგრამ ანუ ცენტრალური საკითხი არის ლარის პირდოლობითი უნარი, ლარის სიძლიერე რასთან არის დაკავშირებული. ალბათ ჩვენი მსმენელი ხვდება იმას, რომ ლარი და ნებისმიერი ვალუტა დაკავშირებული არის ორ ფაქტორთან. ერთი არის ბრძანება, კანონი ასეულს, რომელიც გვავალებულებს, რომ ლარში ქონდეს ხადახდები და ურთიერთობა, და მეორე ნდობა. და რაც შეეხება პირველს, ამას ალბათ ყველა ცდილობს შეასრულოს, ყოველ შემთხვევაში მცირე ზომის ტრანზაქციებზე ჩვენ მიძულებული ვართ, ვალდებული ვართ, რომ ეს გამოხდეს ლარებში. ხოლო მსხვილ ტრანზაქციებზე ყველანაირად ცდილობენ, მაინც დოლარებში გამოხატონ ფასეულობა, გადაიყვანონ ლარებში, გადმოიყვანონ. ყველაზე კარგი გამოხატულება მეორე ფაქტორის რაც შეხვენდობა არის ის რამდენად ქართველი მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა ინახავს თავის დანაზოგებს ლარებში. ეს ამას ეძახიან ხანდახან დოლარიზაციას, არასწორად ეძახიან ამას დოლარიზაციას, მაგრამ ასე რომ შევხედოთ, რომ მთელი დეპოზიტების რამოცულობა არის ლარებში, რამოცულობა არის უცხო მყარ ვალუტაში. საქართველოში ეს 50%-ზე მაღლა არასდროს არ ასულა, ანუ ლარებში არ ყოფილა დეპოზიტები 50%-ზე მეტი. და პირიქით, ჩვენ ჰქონია პერიოდები, როცა 20%-ზე ჩამოდიოდა ლარებში დეპოზიტები და 80% იყო უცხო ვალუტაში. ეს კარგად
ჩვენებს. რა მნიშვნელობა იპოთეკათა მსხვილ სესხებს, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უფრო და უფრო პოპულარულ გახდა ლარში გაცემა და ლარში აღება. როგორც წესი ეს იყო ხოლმე დოლარის ეკვივალენტი, ახლა ბევრს აქვს ისევ ლარში უბრალოდ უფრო ხელსაყრელი პირობები ახლა.
ხელსაყრელი სწორედ ალბათ ეს ფაქტორი არის, რომ ეხლა მაგალითად ცხადია, რომ კრედიტორებს არ უნდათ ლარებში გაცემა კრედიტების და ვთქვა შესხებლებს უხარია პირიქით ლარებში, იმიტომ რომ ერთ თანხას ისესხებ და მეორე ჩაასესხებ ფაქტიურად, ხო? მაგრამ აქ მე ისი თქმა მინდოდა, რომ ნდობის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ნდობის ფაქტორი დაკავშირებული ძალიან ბევრწილად იმასთან, რა ეკონომიკური პოლიტიკა არის და რა შეიძლება ელოდებოდე ლარისაგან მომავალში. და ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, ლარი კარგად გამოხატავს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საქართველოში არის. თუ ჩვენ შევხედავთ სხვადასხვა გრაფიკებს, მე არ ვიყავი მომზადებული ახლა ვიდეოში მეჩვენებინეს, მაგრამ თუ შევხედოთ, ვთქვათ, რა ტენდენციები არის ლარის კურსის და ასევე ეკონომიკური ზრდის და ამათი შეფარდება ერთმანეთთან, ფაქტი არის ის, რომ ეს საკმაოდ კარგად ზუსტად ემთხვევა ერთმანეთს. როდესაც ჩვენ გვაქვს 5%-ზე მეტი ზრდა, მაშინ ლარის კურსი ძლიერდება. 6%-ზე მეტი ზრდა თუ გვაქვს, ლარის კურსი მიდის უფრო მაღლა და თუ ჩვენ გვაქვს 5%-ზე დაბალი, მაშინ ლარის კურსი ქვემოთ მიდის. ეს არის პირდაპირ მაჩვენებელი იმისი, რომ ჩვენი ეკონომიკა ძალიან პატარაა და ასეთი რყევები ძალიან სერიოზულად აისახება ეკონომიკურად ესე ტენდენციებზე. რა საკეთებს არასდროს მთავრობა? ჩემი აზრით, მთავრობას არ აქვს ზედმიწევნით სწორი პოლიტიკა ყოველ შემთხვევაში იმისათვის, რომ მიაღწიოს ინვესტორების წახალისებას, რომ საქართველოში ჩადონ ინვესტიციები. და რომ დღესდღეობით ახლა ყავს ერთი ლიდერი მსოფლიოში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც 3%-ზე მეტი ზრდა არის და როდესაც შედარება მოხდება ამერიკაში ჩადო ფული თუ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ინვესტორებს უფრო გაუხარდება დღესდღეობით ამერიკაში ჩადო ფული ვიდრე საქართველოში თუნდაც. ფაქტია, 5% ზრდა საქართველოში გაცილებით უფრო არა სახარბიელოდ ჩანს ვიდრე 3% ზრდა ამერიკაში.
თუმცა ახლა საქართველოსაც გადაუხვიეთებდა, მაგრამ თავისი პლუსები თუნდაც ის, რომ შეიძლება აზრის დიდი ნაწილი უფრო ადვილად დაიჭირო, ნაკლები კონკურენცია ვიდრე ამერიკასთან შედარებით.
ხო, მაგრამ საქართველოს ბაზარი სამაგიეროდ ძალიან პატარა არის და მსყიდველობითი უნარიც ძალიან დაბალი აქვს იმასთან შედარებით, რაც ამერიკას შეეხება. მაგრამ ამის გარდა, რომ ეს ფაქტორი არსებობს მრავალი რისკები, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოსთან, მაგალითად ჩვენ მეზობლები სამწუხაროდ კონფლიქტში არიან და არ ვიცით ეს რა ისახება. მეორე ფაქტორი შეიძლება ის იყოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს რეგიონული კოოპერაცია მაღალ დონეზე, ანუ ჩვენი ეკონომიკური ჩვენი მხრიდან კი ყველაფერი ღია, მაგრამ იქითკენ არ არის ასეთი ღიაობა, ფაქტია ეს.
და მინდა რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით ასეთ ბევრს აქვს შიში, რომელიც ალბათ არის გამოყოლილი 90 წლების დასაწყისიდან, როდესაც მსგავსი ტიპის ცვალებადობა ხდება, ამის უკან დგას რაღაც ადამიანების გაერთიანება, იქნება ეს ფარობაში თუ თავრობის გარეთ, რომლებიც სპეციალურად მანიპულირებენ კურსით იმისთვის, რომ თვითონ გამდიდრდნენ და მოსახლეობას კიდე რაც ამოიღონ ფული. რამდენად გამართლებულია მსგავსი ტიპში? რომ მსგავსი რაღაც რო ხდებოდა, ვიცით, ეხლა შეიძლება რომ რაღაც ვიღაც ვიწრო ჯგუფის ინტერესებს მივაწეროთ, თუ არ ჩანს რაღაცა მსგავსი სააფი განზრახვა და არის რაღაც ეკონომიკური პროცესები, რომელიც მიდიოდა.
ჩემი აზრით, ახლა ასეთ რაღაცას არა აქვს ადგილი, თუმცა იცევა ძნელი არის, თუმცა მეორე მხარე არის ის, რომ ასეთ სისტემაში, როგორც ჩვენ ვართ, მონეტარულ და ფისკალურ სისტემას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ასეთი გამჭვირვალება არ არსებობს, რომელიც 100%-იან სანდოობას უზრუნველყოფს. და მე ძალიან ვთქვი, რომ სანდოობა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. მაგალითად, რითი შეიძლება ეს შეიცვალოს, მაგალითად მონტენეგრომ ჯერ კიდევ 20 წლის წინ უარყო სერბული დინარის გამოყენება სერბეთის შემადგენლობაში, მაშინ გადავიდა დოიჩ მარკაზე და შემდგომ გადავიდა ავტომატურად ევროს გამოყენებაზე, რაც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი გამოჭირვალება და ასეთი რაღაც ფუნდოვანება ამ სფეროში საერთოდ ვეღარ იარსებებს. ჩვენ შემიძლია იგივე გავაკეთოთ, პირდაპირ გადავიდეთ ევროზე ან დოლარზე და შევეშოთ ლარის გამოყენებას საერთოდ. ან ვთქვათ, რომ კონკურენციაში იყოს, როგორც ჩეხეთში არის, მაგალითად ჩეხეთში სამი ვალუტა შეიძლება, ოთხი ვალუტა შეიძლება გამოიყენო. მაღაზია შეიძლება გადაიხადო ევროც, დოლარიც, ჩეხური კრონაც, შვეიცარიული ფრანკებიც ზოგიერთ შემთხვევაში. და შეგვიძლია ჩვენც იგივე გამოიყენოთ და ეს მდობის ფაქტორი თავისთავად.
თუმცა მაგის გასაგებია, მე მინდა ახლა მოვბრუნდებით ამაზე, უბრალოდ ერთი წუთით ახალ ამბებს უნდა გადავალოთ ამ მიკროფონი ინო გალაშვილის შემოგვერდა სტუდიაში. ერთი წუთით მიგვეთქვის ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
ის ახალი მოხდა ამ 15 წუთში.
აი ნახოთ.
უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი გასულ ღამით საქართველოში ჩამოასვენეს და ქაშვეთის ტაძარში ის დასვენებული. თამას სუხიაშვილს ხაშურში სოფელ ცხრამუხაში დაკრძალავენ. მას 25 იანვარს 37 წელი შეუსრულდებოდა. იური ბაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები დღეს სავარაუდოდ გამომძიებელს შეხვდებიან. ამ ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ადვოკატ გაგი მოსიაშვილზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე თქმით, მთავარ პროკურორთან ან მის მოადგილესთან შეხვედრის აუცილებლობის საკითხი დღეს არ დგას. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოქვეყნა განცხადება იური ბაზაგაშვილის მკვლელობის ფაქტზე. მან მოუწოდა ეფექტიანი გამოძიების წარმოებელ უწყებას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს მაპატიეზე ცნობილი გახდა, რომ 21 იანვარს შეთანხმება იყო მიღწეული ბერლინში 4-საათიანი მოლაპარაკებების შედეგად. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოილაპარაკეს, რომ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზიდან 15 კილომეტრით დაშორებით უნდა იყოს გატანილი მძიმე შეიარაღება. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ ეს მიანიშნებს გარკვეულ პროგრესს შეთანხმება, თუმცა ეს არ არის გარღვევა უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის გზაზე. და ბოლოს, ქურთა ძალებმა ერაყის ჩრდილოეთში მასშტაბური იერიში განახორციელეს და ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაიკავეს, ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების მთავარი ხაზი გადაუკეტეს.
პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას #24-ზე.
გსურთ რეკლამა #24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
აბრუნდები სტუდიაში თქვენს მოთხრობას თავისუფლებას FM #24-ზე. ჩვენ სტუმარტეს არის გია ჯანდიარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ ლაპარაკობთ ლარის კურსზე დავიწყეთ, თუმცა მხოლოდ ამას არ შევხებივართ. ბატონო გია ახსენებდა იმას, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყველაზე რაც შეიძლება იყოს ვალუტისთვის არის სანდოობა და ვილაპარაკობთ იმაზე, რომ უბრალოდ არ ვილაპარაკობთ, ეხლა ვილაპარაკობთ იმაზე, თუ რამდენად ლარის კურსის აი ცვალებადობა სანდოობას რაშ. ჯერჯერობით როგორ ატყვით, რომ სანდოობა ლარისა საგრძნობლად არის შერყეული, თუ
აი სანდოობაზე
რამე საზომი არის?
აი ხო, აი საზომის სახით შეიძლება ეს გამოიყენოთ, რომ რა შეიძლება იყიდო, რომ გეჭიროს ხელში ლარები. აი მე ვარ, თქვათ, ფულის პატრონი გერმანელი, ვიღაც ან ამერიკელი და გადავწვიტე რომ ლარებში გადავცვალო ჩემი ევროები ან დოლარები და მე ვიფიქრე რა შეიძლება ვიყიდო ამ ლარებით. რა უნდა იყიდო მაგათ? აი თქვა 2 მილიონი ლარი მიჭიროს ხელში, რა შეიძლება ვიყიდო? წავედი ვიყიდე ბინა რაღაც ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ჩემთვის არ არის რაღაც კაპიტალი, რომელთაც შეიძლება რაღაცაში ვიშოვო, ხო, რაღაც. აი ეს არის შეზღუდულობა არის ამ ლარის მიმოქცევის, რომ
ანუ რა გინდათ რა
ეგრე? მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს რა შეიძლება გამოგიყენეს საბჭოთა რუბლი? გეყიდა ნავთობი, გეყიდა ნავთობი, გეყიდა ალუმინი, გეყიდა ხეტყე რაღაცები, რაც საკმაოდ შეზღუდული იყო და ესე არავინ არ გაგატანდა, ძალიან მოგვინდომებინა. ამიტომ ფაქტიურად საბჭოთა რუბლის უკან იდგა რუსული თუ რაღაც საბჭოთა ბუნებრივი რესურსები და არა საბჭოთა კავშირის მიერ შექმნილი რაღაცა ტექნოლოგიები თუ წარმოებითი რაღაცა ესენი მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბუნებრივი რესურსები. ახლა ჩვენ ბუნებრივი რესურსებით, გასაყიდი ბუნებრივი რესურსებით მაინდა-მაინც დავიკვეხნით და აქედან გამომდინარე ლარის კურსი უნდა იყოს დამოკიდებული პირდაპირ იმაზე, როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა წარმატებულია თუ არა, ღირს თუ არა ამ ქვეყანაში ინვესტირება და ესეთი რაღაცები. როგორც ჩანს, ინვესტორები ამას როცა აფასებენ, მაინდამაინც დიდი ენთუზიაზმი აღარ აქვთ ამ ბოლო ხანებში. სწორედ ამ ენთუზიაზმზე საუბრობდი, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ ის ყველა რისკები, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ და ბევრი სხვა რისკი შეიძლება დავამატოთ, რომ რა რისკებია ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით, საქართველოში თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, ამას რა აბალანსებს, რომ ინვესტორს მაინც გაუხარდეს საქართველოს ჩამოსვლა და მაინდამაინც საქართველოში ფულის ჩადება. აი მე მაგალითად ჩვენ სტუდიაშიც არა ერთხელ მითქვამს, რომ მე რომ იყო ინვესტორი ბულგარეთში ჩავდე ფულს თუ საქართველოში. ბულგარეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე თქვათ ეკონომიკურად არა ძლიერი ქვეყანა ევროპაში, რომელშიც საკმაოდ დიდი კორუფცია, საკმაოდ დიდი კრიმინალია, მაგრამ როდესაც შეაფასებს საქართველოში იღის თუ ბულგარეთში, ბევრი ალბათ გეტყვის ბულგარეთში ჯობია, იმიტომ რომ ის ევროკავშირის წევრია, სიმშვიდეა, არაფერი არ ემუქრება, მეზობლები არ ყავს ესეთი თქვათ დაძაბულ მდგომარეობაში როგორც ჩვენ. და
თუმცა მაგალითად რომ მოყავთ ძირითადად ასახელებთ ხობა ეს აი ეს მეზობლების საკითხს, სიმშვიდის საკითხს, საკითხებს რომელსაც ხელისუფლება ვერც ეს და ვერც შემდეგ ერთ მანამდე ერთ აგულად საქართველოსთვის.
ხო, ჩვენ მაგას ვერ შევცვლით. ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს მითუმეტეს ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც შეეცდება, რომ ეს გადააბალანსოს და კიდევ უფრო მეტი უპირატესობები წარმოაჩინოს, რომ აქ ჩავდოთ ფული და არა სხვაგან, ხო?
ეს მაგრამ ერთი წამი თავერა დავნებით ინვესტიციები, თქვათ ან გრძელვადიან ეკონომიკურ პროექციას თუ თქვათ გერმანელს, რომელსაც ხელში 2 მილიონი ლარი უჭირავს და მე ვარ ქართველი, ხელში მაქვს 1000 ლარი გაცილებით ნაკლები ფული, რომელთაც ну შემიძლია დავხარჯო გაზის ფულს გადავიხდი რა ცოტა საჭმოს ვიყიდე სახლში შეიძლება რამე
გაზის
ფულის დაგჭეს ხო ამას რამე ემუქრება უახლოეს მომავალში ანუ ერთ-ერთი შიში სანდაობის მხრიდან ან მოსახლეობის მხრიდან რაც არის ლარის მიმართ არის არა ის რომ თქვა ხეთყეს ვერ იყიდის ან ნავთობს ვერ იყიდის არამედ არის ის რომ ეს 100 ლარი რომელიც მე მაქვს 1000 ლარი რომელიც მე მაქვს ხვალ იქნება აღარ იქნება ეს 1000 ლარი აი ამ ხრივ შუდაც ვიყოთ თუ გვეშინოთ.
ესეთი პრობლემები არ ამარტო საქართველოში არსებობს, აი მაგალითად ამ მაშინ არის აპლიკაცია, რომელიც არის დოლარის ინფლაცია და შეიძლება ნახოთ, რომ დღევანდელი ფასი ბარელი ნავთობის უფრო დაბალია უკვე ვიდრე 30 წელს წინ იყო. რატო? იმიტომ რომ დოლარის ფრიდველობით იუნარიც ასხავდება და დღევანდელი 50 დოლარი დაახლოებით მაშინდელი 22 დოლარის დორფასი არის. 30 წლის წინანდელი ეს არ არის ჩვენი ფენომენი, მაგრამ საქართველოში ალბათ ეს მარტივი საკითხი არის, რომ მე კი ბატონო თქვათ გაზის გამყიდველი არა ბენზინის ან რაღაც პროდუქტის, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება ყოველდღიურად თავი შევიკავე ფასების ზრდისაგან, თავი შევიკავე, როდემდე შევიკავე თავს, რომ ლარის კურსის ვარდნა ხდება, ამიტომ მე უნდა კონვერტაცია ვაკეთო ფასების უკვე იმ ახალ რეალობაში, ხო, როდემდე შევიკავებ თავს, როდესაც 10%-ით შემცირდება ლარის ღირებულება, 20%-ით შემცირდება ლარის ღირებულება და კიდე არ გავზარდე ფასები, მე იძულებული გავხდები რომ გავზარდო ეს ფასები, იმიტომ რომ მე ხომ უნდა ვიყიდო ის გაზი იქნება თუ შოკოლადი იქნება თუ რაღაც პროდუქტები რომელიც უცხოეთიდან შემოდის და ამის შესაბამისად ლარებში გამოხატული ფასი უკვე უნდა გაძვირდეს, რომ მე ეს ფული ავიღო, დოლარებში გადავიყვანო, ვიყიდო, ისევ ჩამოვიტანო. აი ეს შედარებით მოგვიანებით მოდის ეს და მაინც ელოდება ბაზარი, რომ რა რეაქცია იქნება და იქაც იმას იმპორტიორს ფასებში გათვალისწინებული აქვს ესეთი რისკიც, რომ შეიძლება ლარის კურსი სვარდა მოხდეს და მომავალში ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თავრობამ კეთრად გამოხატულად ინვესტორებისთვის სასარგებლო ეკონომიკური პოლიტიკა აწარმოოს. კეთრად გამოხატულად, იმიტომ რომ საინვესტიციო სამყარო არ არის მხოლოდ საქართველოს ტერიტორია, კიდევ 180 მილიონი კვადრატული კილომეტრია მსოფლიო და ვერავინ ვერ დაუშლის ინვესტორს, რომ სხვაგან წავიდეს და არა საქართველოში.
კიდე რა იწვევს ლარის კურსის სვალებადობაზე გავლენას? რაც მე წამიკითხა საეკონომიკო ანალიზზე, ბევრი სხვა ფაქტორზე ახლა ლაპარაკი, მათ შორის გზავნილებზე საზღვარგარეთიდან, რომლის შემცირება და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე. ასევე
არა მარტო ეს არის ცხადია ინვესტორების ისა ინვესტორების თემას როცა ვიხებით, ეს არის ის რაც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ, თორე ეხლა გზავნილებზე ჩვენ როგორ შევცვლით ამ პოლიტიკას ამერიკაში თუ რუსეთში, ეხლა დღეს თუ არა ეს სახარბიელო სიტუაცია ჩვენი თანამოქალაქეების, რომელიც რუსა გზავნიდნენ, ჩვენ იმას როგორ შევცვლით იმ პოლიტიკას, ხო? ასევე ვთქვათ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ჩვენი ურთიერთობა, რომლებიც თითქოს ხარჯავდნენ საქართველოში, ბევრწილად ძალიან რთული არის შეცვალო იმათ, თუ ერთხელ გენდობიან და თუ არ გენდობიან, მერე ეს აქაც შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ეს მაინც არ არის დამოკიდებული მთავრობის პოლიტიკასთან, ეს არის მთავრობის ქცევასთან დაკავშირებული საკითხი. საერთაშორისო ინსტიტუტები ჩადებენ თუ არა საქართველოს ინფრასტრუქტურაში ფულს, ხო? ეს ქცევასთან არის დაკავშირებული, პოლიტიკასთან არ არის. მაგრამ პოლიტიკას რაც შეეხება, ჩემი აზრით ბევრი საკითხი დაგროვდა ბოლო 2 წელიწადში განსაკუთრებით, რომელმაც ინვესტორებს შეიძლება სიფრთხილესკენ მოუწოდა. მაგალითად იყო ცდარი გადაწყვეტილებები დაკავშირებული სავიზო რეჟიმთან, დაკავშირებული მიწის საკუთრებასთან, ცდარი გადაწყვეტილებები, თუ რიტორიკა რო და კიდე მოვისმინოთ რა რიტორიკა იყო ამ გადაწყვეტილებების პარალელურად, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ შესრულდა, მაგრამ რიტორიკა არსებობდა. ამიტომ მე მგონია, რომ რიტორიკასაც ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს მთავრობა და ასევე ეკონომიკური პოლიტიკის გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მკვეთრად გამოხატული ინვესტორებისთვის სასარგებლო პოლიტიკა, რომლებიც იტყვიან, რომ არა, მე კი არ წავიღებ ამ ფულს და ტაილანდში დახარჯავ ან ინდონეზიაში, არამედ საქართველო მომეწონა და საქართველოში უნდა გავაკეთო მის ინვესტირება.
და ვისო ლარის კურსს მოგვრუნდეთ, ეხლა პროგნოზი როგორი იქნება? რომ გააგრძელებს ვარდნა შეჩერდება რაღაც ხანში, ყველაფერს გათვალისწინებ, თუ რის გამო ხდება ლარის კურსის სვალებადობა?
Ну, ვისაუბრეთ უკვე ამაზე, ჩემი აზრით თუ
ხვალდაზე გამო ხდება,
ხვალდაზე ალბათ ტენდენცია შენარჩუნდება ამისი, შეიძლება ვთქვათ მოხდეს დალოდება იმისი კიდე რა შეიძლება ველოდეთ თავრობისაგან, მაგრამ ნუ ტენდენცია ჯერჯერობით მაინც იქნება ესეთ უარყოფით, ჩემი აზრით, სანამდე ეკონომიკური სიტუაცია არ დამშვიდდება და რაღაც ახალი გადაწყვეტილები არ მიიღება, რომელიც ამ ტენდენციას შეაჩერებს. მანამდე ეს გაგრძელება. მე მაგალითად ვიცინასამეთყველე მყავს მოწმეები, რომ ჯერ კიდევ ოქტომბრის ბოლოს, რომ ასეთი რაღაცა უნდა მომხდარიყო, დაახლოებით 10%-იანი ვარდნა ლარის კურსის, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ ის მაშინდელი კურსი 1.75 არ შეესაბამებოდა იმას, რაც საქართველოს ეკონომიკას, ეს არ ვიცი რატომ დაკავშირებულია ეს სხვადასხვა ინფორმაციას, რომელიც შეგროვდა ჩემ იმაში, თქვათ, მსოფლმხედველობაში, და ვიფიქრე, რომ რაღაცა მომენტი იყო, როცა უნდა ლარის კურსი შემცირებულიყო.
ერონულ ბანკს არ შეუძლია ხოლმე ამ დროს, ანუ კორექტირებას კურსისას ისინი ახდენენ ყოველთვის, მაგრამ რის ფარგლებში შეუძლიათ რომ გააკეთონ?
ერონულ ბანკს შეუძლია რომ თქვა გაყიდოს უცხოური ვალუტა, შემოიტანოს ბაზარზე, დაიწყოს ამისი გაყიდვა, რა ცუდი იქნება, იმიტომ რომ მისი რეზერვები ამეთი შემცირდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ერონული ბანკი ჩემი აზრით სწორად იქცევა, რომ არ მიმართა ამ პოლიტიკას, რომ დაიწყოს უცხოური ვალუტის ინტერვენციები, რომ დაამშვიდოს ინტერესს, მაინც არ დაამშვიდებს და ჩვენ მივიღეთ იმ სურათს, რაც რუსეთში მოხდა, რომ 150 მილიარდი დოლარით შემცირდა მათი რეზერვები ბოლო ერთ წელიწადში. ეს არასასურველი იქნებოდა საქართველოს.
დიდი მადლობა ამ სუბშკავეთ განაცემის ბოლოს. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკურ სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მსმენელს, ვინც გვისმენს. 10 საათი შესრულდება ცოტა ხანში. მე შეგახსენებთ, უცხოესმეთ რადიო თავისუფლების თბილისის პროგრამას უსმენდით ბოლოში გავედით უკვე ჩვენ ვართ ყოველ დილით ეთერში 2-დან 10-მდე, თუმცა რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს გააგრძელებს ახლავე ჩვენი გაცემის დასრულების შემდეგ FM 107.4-ზე და ასევე ჩვენ მიგვაჩნია რომ მაუწყებლობთ ინტერნეტშიც, თუ სწორი სიტყვაა, ალბათ არის რაღაცა www.radiotavisuphleba.gr
აპლიკაციაც კი მოგთ ხენდეს.
ჩვენი აპლიკაციაც, დიდი მადლობა რომ გავახსენეთ,
აპლიკაციაც ჩამოწერეთ.
სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმეგობრდით. დავა კარგად.